330. Vandar fyrir menneskju og umhverfi. Størst trust verður lagt á London í Suður-Amerika, tætta snúsi um að gagnnýta ríkidømi sum her er að finna mineral, steinrunnin brenniefni, skóg, fruktagóða jörð og svo framvegis. Náttúru ríkidømi kann veita London um tugandi inntökur og það kann koma mongum til góðar. Men samstundis eru onnur í vanda fyrir að missa sitt lufsgrundarlega. Ta í ferver undir að útvinna náttúru ríkidømi, gongur það ofta harlega út yfir upprúna fölk. Til dømis hefa tusentals fölk verið nøtt að flýta í samband við að vatnbyrgingar eru byggdar. Undir myndinni stendur, Cubatão ein tujandi utnávarbújur, sunnarlega í Brasíl. Luftin og lendi í bújnun og herumlæg eru svo dolka og ætra að ökju verið nefnt Deyjans delur.